Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Market Talk นะคะวันนี้มาเจอกันกับกระแตวรวรรณตินาราค่ะรายการของเราเนี่ย on air วันพุธบ่าย 2:00 นตรงนะคะทุกคนแอบเห็นมีบางท่านนะอย่างคุณเปียแซวว่าเพิ่งรู้ว่ามีรายการตอนบ่าย 2:00 ด้วยก็จะมีบ้างไม่มีบ้างสลับกันไปค่ะบางทีอย่างช่วงนี้ทางฟิโนเองก็จะมีการจัดสัมมนาเกิดขึ้นด้วยใช่มั้ยคะตัวตารางเวลารายการต่างๆก็เลยอาจจะแบบปรับเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะชื่นชอบเรื่องของกองทุนต่างๆบ่าย 2:00 นตรงเป็นอีก1ช่วงเวลาค่ะที่เราจะมาเจอกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างวันนี้เองค่ะที่เรามาคุยกันเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกับอีก1กองทุนที่เขาเลือกแล้วค่ะที่จะไปลงทุนในตัว Nasdaq 100เอางี้ทุกคนชวนคุยแบบนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดเป็นแต่สมัยที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานทางสายนี้นะพวกพี่ๆจากทางช่อง Money Channel ค่ะก็จะมีการเทรนเรื่องของความรู้ต่างๆให้ตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่ามีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะอย่างเราก็จะแบบคุ้นชินกับตลาดหุ้นไทย Set Index กับตัว MAI ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดไปพูดถึงทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็จะมีแบบ2ดัชนีหลักๆก็จะเป็นตัวนิวยอร์กกับตัว Nasdaq นั่นเองที่พูดถึงกันอธิบายก็ตามพี่เค้าบอกว่าพี่อธิบายเยอะมากนะแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ไงจนสุดท้ายค่ะพี่เขาก็บอกว่าอ่ะคิดง่ายๆถ้าเกิดเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็ให้นึกถึงตัวนิวยอร์กไว้ก็เหมือนกับเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นขนาดเล็กย่อมๆลงมา market cap ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนตลาด MAI บ้านเราเนี่ยก็ให้นึกถึง Nasdaq ไว้แต่ถ้าเกิดมาพูดนะวันนี้นะทุกคนแต่ว่าการใช้พูดว่านิวยอร์กเหมือน Z แล้วก็ตัว Nasdaq เป็นเหมือน MAI มันอาจจะไม่ได้ represent ได้แบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงตัว market cap ทางฝั่งของตัว Nasdaq เองเนี่ยก็บิ๊กเบิ้มกันไปนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้มีการประกาศงบในกลุ่มเทคโนโลยีออกมาด้วยเนี่ยราคาหุ้นหลายๆตัวเลยค่ะก็สะท้อนออกมาได้ค่อนข้างแบบมากกว่าที่คิดไว้ได้เลยซึ่งตรงนี้นี่เองเลยเกิดมาเป็นคำถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะลงทุนในตัว Nasdaq โดยเฉพาะ Nasdaq 100เนี่ยค่ะมันมีความน่าสนใจไหมจังหวะแบบนี้มันช้าไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดจะต้องลงทุนจริงๆเราควรต้องวางแผนการลงทุนกับกองทุนนี้อย่างไรทุกคำถามจะมีคำตอบมาให้นะคะเพราะว่าวันนี้ในรายการค่ะเราจะพูดคุยกับทางพี่เด่นหรือว่าทางคุณวีรพลศิมโรจน์ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนจากทางบริษัททาริสค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นครั้งแรกเลยที่แต่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับทางพี่เด่นวันนี้ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
ครับ
เหมือนกันค่ะเมื่อกี้แต่มีพูดไปไม่รู้ว่ามุมมองพี่เด่นคิดเหมือนแต่หรือเปล่าว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเวลาเราจะเปรียบเทียบ2ตลาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงว่านิวยอร์กนี่มันต้องแบบมาร์เก็ตใหญ่กว่า Nasdaq ต้องมาร์เก็ตเล็กอะไรอย่างเงี้ยภาพณปัจจุบันตอนนี้เองเอาเป็นว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วกันค่ะเรามาพูดเป็นถึงภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนดีมั้ยคะวันนี้เอาแบบสหรัฐเพียวๆไปเลยแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปมุมมองของทางพี่เด่นกับทางบริษัททาริสเองค่ะสำหรับฝั่งสหรัฐเขาก็มีอีเวนต์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างอาทิตย์หน้าก็จะมีประชุม FOMC อีก 2-3 พฤศจิกายนตอนนี้ที่เราประเมินสถานการณ์ทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าทางฝั่งของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเป็นยังไงบ้างคะพี่เด่น
คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องภาวะตลาดหุ้นของสหรัฐนะฮะเรามาดูทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐนิดนึงก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเรายังมองว่ายังมีทิศทางการโตต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าจากปีที่แล้วที่เศรษฐกิจปิดลบไปค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันจากทั้งตัวปัจจัยพื้นฐานภายในสหรัฐเองนะครับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเองของเฟดเองนะครับไปปีหน้าเนี่ยเรายังคิดว่าโกรทเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยยังน่าจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับเพียงแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยน่าจะลดลงบ้างนะครับอย่างเช่นปีนี้เนี่ยที่เราคาดเอาไว้เนี่ยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะโตประมาณ 6-7% เนี่ยปีหน้าก็น่าจะลงมาโตถึงประมาณสัก 4% นะครับเดี๋ยวผมขอดูสไลด์หน้า8นิดนึงนะครับเพื่อที่จะประกอบนะครับ
พี่เด่นค่ะเข้าใจว่าตอนนี้สไลด์หน้า8อาจจะยังไม่ได้มาแต่ว่าพี่เด่นพูดได้เลยค่ะ
โอเคครับแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยสหรัฐยังเป็นภูมิภาคที่มันมีอัตราการเติบโตที่ดีที่สุดนะครับยกเว้นจีนนะครับถ้าเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นโซนยุโรปเองโซนญี่ปุ่นเองนะครับสหรัฐเนี่ยยังกินขาดเรื่องการเติบโตที่สูงกว่า2ภูมิภาคนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าไปเทียบกับจีนซึ่งจีนมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่อง regulatory leaks ภายในประเทศอยู่เรื่องที่ ทางรัฐบาลเองพยายามที่จะเข้ามาทำให้การเติบโตเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้กระจายไปสู่ระดับกลางระดับล่างลงไปเนี่ยก็เลยทำให้ตัวบริษัทจีนเองที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการเติบโตที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเทียบกับภาพเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยสหรัฐยังเป็นสวิสปอตที่ยังมีอัตราการเติบโตที่น่าจะดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังคิดว่าการลงทุนในสหรัฐเนี่ยก็ยังน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความเสี่ยงของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีอย่างที่คุณกระแตพูดนะครับว่าตอนช่วงปลายปีเนี่ยเฟดกำลังเริ่มคุยกันเรื่องลด QE เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเฟดเองมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า QE ที่จะลดเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นการลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบนะครับคือยังมีการอัดฉีดอยู่แต่ว่าลดปริมาณลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับสมดุลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสักไตรมาส3หรือไตรมาส4ปีหน้านะครับซึ่งพอถึงระดับสมดุลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องการอัดฉีดเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะถัดไปนะครับอีกจุดหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐที่เราน่าจะสนใจติดตามก็คือเรื่องการที่หลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้าหาเสียงแล้วก็เข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับเขาก็ยังมีการพูดถึงเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะมีภายในรัฐบาลของเขานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเพราะฉะนั้น 2-3 ปีข้างหน้าเราคิดว่าน่าจะเห็นบัดเจ็ตตรงนี้เนี่ยที่จะออกมาสนับสนุนการเติบโตตรงนั้นนะครับทีนี้อันนี้ผมพูดในแง่ของเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราลงทุนในสหรัฐเนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทของสหรัฐมีความน่าสนใจด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทในสหรัฐเองเนี่ย เขามีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับตลาดเขาใหญ่พอสมควรนะครับที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วบังเอิญว่าสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่โลกเกิดไครซิสเรื่องโควิดนะครับทำให้คน work from home มีการล็อกดาวน์มีอะไรต่างๆเนี่ยเลยทำให้ธุรกิจของสหรัฐที่เขามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถขยายธุรกิจค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับโดยเฉพาะขยายธุรกิจจากสหรัฐแล้วไประดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บริษัทสหรัฐที่มีเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็น่าสนใจที่เราเชื่อว่ายังสามารถลงทุนได้ในอีกหลายๆปีข้างหน้าเลยนะครับ
โอเคงั้นถ้าเกิดแต่จะพูดว่าถ้าเกิดเราพูดในแง่ของการแข่งขันไปก่อนละกันเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบตลาดสหรัฐกับตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะชอบบอกว่าจีนกับสหรัฐใครจะขึ้นมาเป็นจีนจะขึ้นเป็นนัมเบอร์วันแทนสหรัฐได้หรือเปล่าถ้าเกิดเอาเป็นตอนนี้เลยเนี่ยยังไงก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งของสหรัฐเองก็ยังถือว่าเป็นผู้นำตลาดโลกแล้วก็เป็นสวิสปอตใช่ไหมคะในการลงทุนอยู่น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนี่แหละบวกกับปัจจัยในประเทศของเขาเองไม่ว่าจะเป็นตัว QE tapering หรือว่าจะเป็นตัวนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ถึงแม้ว่าตัว tapering อาจจะทำให้เงินมันหายออกไปจากระบบบ้างแต่ว่าด้วยโครงการที่ทางคุณไบเดนเขาเคยพูดมาไว้ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเข้ามาปลักมาเข้ามาเสียบแทนที่กันได้ดังนั้นเราก็เลยยังเห็นถึงโอกาสการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดสหรัฐอยู่แล้วก็ยังได้รับอานิสงส์จากบริษัทต่างๆที่เขาไม่ได้คำนึงถึงแค่รายได้ในประเทศถูกไหมคะเขาไปโกลบอลแล้วอย่างนี้คุณผู้เด่น
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนในตลาดสหรัฐตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องถือว่าเราลงทุนในบริษัทที่เป็น global นะครับไม่ใช่ลงทุนในบริษัทที่เป็นสหรัฐ
โอเคโอเคแอบเห็นคุณผู้ชมแซวมาเหมือนกันว่าทาลิสมีกองต่างประเทศด้วยเหรอคะเพิ่งรู้เลยตอนนี้เนี่ยแหละค่ะกองนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่วันนี้จะมาพูดคุยกันจะได้ตอบไปด้วยว่าอเมริกาขึ้นไปเยอะแล้ว Nasdaq ยังน่าสนใจไหมหรือควรรอเวลาไหนดีคะงั้นตอบคำถามแรกไปให้ก่อนแล้วกันนะว่าถ้าทางฝั่งของตัวเศรษฐกิจเนี่ยกับเรื่องของการเติบโตถึงแม้ว่าเราจะเห็นในช่วงที่ผ่านมาเขาโตขึ้นมาเยอะแล้วแต่มุมมองของทางทาลิสเองเนี่ยก็มองว่ามันยังโตไปได้อีกแบบนี้ถูกต้องนะคะ
ถูกครับ okay. ก็เราคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังโตในระดับอย่างน้อย 3% 4% เนี่ยไปได้อีกอย่างน้อย 3-4 ปีข้างหน้าเลยนะครับ ผมขอมาเล็กที่คุณกระแตพูดนิดนึงเกี่ยวกับ QE tapering นิดนึงนะครับแม้ว่าคือ QE เนี่ยมันคือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ ถูกไหมครับพอเศรษฐกิจโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะมีการหมุนเวียนของตัวมันเองที่เรียกว่าเราเรียกกันว่ามัลติพลายเออร์นะครับอันนั้นก็คือการสร้างเงินขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเศรษฐกิจเขาเติบโตดีแล้วแล้วก็การหมุนเวียนของเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยเงินในระบบมันจะถูกสร้างขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเฟดเห็นตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะลดเงินที่เฟดอัดฉีดสภาพคล่องลงไปได้เพราะว่ามีเงินของการหมุนเวียนเศรษฐกิจตัวจริงเนี่ยที่เข้ามาแทนที่นะครับส่วนโครงการภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับ
เรามองอะไรเป็นความเสี่ยงที่สุดของฝั่งตลาดสหรัฐแล้วคะที่อาจจะทำให้เขาโตได้ไม่เต็มที่ที่ทางคาริสมองไว้อยู่อะค่ะ
จริงๆแล้วเราดูเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงภาวะปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเขาสามารถโตได้นะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นลงบ้างอย่างเช่นอาจจะลงมา3ขึ้นไป5อะไรพวกอย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยอยู่3กว่าถึง 4% มันเป็นเรื่องปกตินะครับตัวความเสี่ยงของสหรัฐเองจริงๆเนี่ยผมมองว่า extreme case เนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่อง geopolitical risk หรือถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องสงครามเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นว่าสหรัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงตอนนี้แถวใกล้ๆบ้านเราแถวไต้หวันแถวจีนอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยับยั้งชั่งใจกันไม่อยู่แล้วเกิดกลายเป็นสงครามเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลย
ใช่ครับ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ที่ตลาดโลกรับไม่ได้แน่นอนนะครับก็ต้องยอมรับนั่นนะอันที่1อันที่2ความเสี่ยงก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยส่วนตัวผมมองเนี่ยก็คือว่าต้องยอมรับว่าสหรัฐที่โตได้ตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสามารถพิมพ์เงินออกมาในระบบได้โดยไม่จำกัดเราอาจจะพูดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับทุกๆคนต้องใช้แล้วก็สหรัฐเนี่ยพอมีปัญหาเขาก็สามารถปริ้นเงินออกมาได้ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้เขาฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดเนี่ยได้เร็วกว่าที่อื่นทั้งที่เขาอะโดนโควิดฮิตแรงกว่าที่อื่นๆเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทั่วโลกเนี่ยเกิดมาดูมีความพิศวาสในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับค่าเงินดอลลาร์อะไรลดลงเนี่ยในระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีผลนะครับแต่ว่าในระยะสั้น 5-10 ปีเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นนะครับก็คล้ายๆกับที่คนเคยคุยกันว่าตอนนั้นที่จีนโตเยอะๆเนี่ยแล้วเกิดค่าเงินหยวนกลายเป็นค่าเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งที่ตลาดโลกยอมรับขึ้นมาเคาน์เตอร์กับเงิน US ดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยจะมีผลกับสหรัฐหรือไม่นะครับอันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันคงไม่ใช่อะไรที่จะเกิดในวัน2วันหรือปี2ปีมันคงใช้เวลาเป็น10ปีในการที่จะเกิดตรงนั้นแต่ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับ
พูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าประเด็นต่างๆความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเข้ามากระทบกับภาพการลงทุนระยะสั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากในเหตุการณ์อิงจากเหตุการณ์อดีตอะค่ะสุดท้ายแล้วอะไอความผันผวนความเสี่ยงที่เราเคยประเมินไว้อะมันก็กลับกลายมาเป็นข้อดีที่ทำให้ตลาดเติบโตได้เหมือนกันถูกไหมคะ
ถูกครับเพราะว่าต้องยอมรับนะฮะว่าสหรัฐเนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่ 3-4 ข้อที่อื่นไม่นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการคลังไม่มีปัญหา
เรื่องหนี้
อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเขามีปัญหาอย่างบอกว่าเออสหรัฐมีปัญหาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาอัดฉีดเขาก็พิมพ์เงินออกมาได้อัดฉีดสภาพคล่องของเขาเองได้นะครับอันที่สองก็คือต้องยอมรับว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขามี R&D ที่ดีแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีนะครับมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนเริ่มขึ้นมาเป็นคู่แข่งของเขามากขึ้นแต่พอเจอ regulatory leaks ล่าสุดเนี่ยก็เลยทำให้ทางสหรัฐเนี่ยเด่นทางด้านเทคโนโลยีขึ้นมาเลยนะครับแล้วตัวที่พิสูจน์อันนึงว่าเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ย เป็นที่ยอมรับในโลกมากกว่าจีนเนี่ยก็คือตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้กฎหมาย enforce เกี่ยวกับเรื่องป้องกันบริษัทเทคของจีนที่จะเข้ามาทำธุรกิจ
ข้อมูล
สาระใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ Tackle Huawei หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขามี power เยอะพอสมควรแม้ว่า Huawei จะ say เนี่ยแต่ตัวสหรัฐไม่ได้ say นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนิดอันที่สามก็คือว่าเนื่องจากว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ค่อนข้างเสรีพอสมควรเนี่ยเขามีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันเหมือนมันอยู่บนระบบอะฮะที่ต้องผ่านรัฐสภาผ่านอะไรถ้าเกิดว่าจะมีกฎหมายใหม่อะไรออกมาเนี่ยบริษัทต่างๆเขาก็จะมีการปรับตัวได้ทันก่อนที่กฎหมายจะออกจะต่างกับอย่างบางประเทศอย่างจีนจริงๆผมก็ชอบเรื่องระบบการปกครองของเขาระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็น
บริษัทใ
ช่เป็นเด็ดขาดแต่ว่าด้วยประชากรของเขาด้วย culture ของเขาเนี่ยอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญก็คือว่าด้วยความเด็ดขาดเนี่ยวันดีคืนดีเขาออกกฎอะไรมาเนี่ยบริษัทต่างๆเขาเตรียมไม่ทัน
ใช
่ไหมครับมันก็จะมีต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่มากกว่าทางสหรัฐแล้วอันที่4ที่เป็นจุดเด่นของสหรัฐอีกอันนึงก็คือเรื่อง political power นะครับต้องยอมรับว่าสหรัฐเองเป็นประเทศที่มี political power มากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปทำไปติดต่อประสานกับประเทศต่างๆแล้วเกิดเขามีการ introduction เกี่ยวกับธุรกิจของประเทศเขาให้เข้าไปทำธุรกิจในประเทศต่างๆได้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเขามีความได้เปรียบตรงนี้อยู่ด้วยระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นด้วย power 4ตัวตอนนี้เนี่ยผมว่าสหรัฐเขายังมีตัวนี้อยู่แล้วก็ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะมา tackle เขาที่จะทำให้เขาหลุดจากตรงนี้ลงไปได้ในช่วงนี้
สี่พลังประสานเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเราเลยไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหนึ่ง destination เหมือนกันที่เรียกได้ว่าดึงดูดความน่าสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เราประเมินกันอยู่ตอนนี้ที่เราคุยกันมันเป็นภาพแบบ 3-5 ปีก่อนใช่ไหมคะพี่เด่น
ใช่ครับ
มันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้ตลอดแต่ว่าได้ด้วยตอนนี้เลยเนี่ยด้วยพื้นฐานของสหรัฐที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาโตมาก่อนอะเขามีความพร้อมมากกว่าที่อื่นๆการที่คู่แข่งจะไล่ตามเขาได้ทันเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยนอกเหนือไปจากเรื่องของพละกำลังบางอย่างมันคงต้องอาศัยอีกหลายมิติในการที่จะโตขึ้นมาแซงหน้าสหรัฐได้ฟังจากพี่เด่นดังเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในใจเลยนะคะงั้นอยากให้พี่เด่นช่วยให้คะแนนหน่อยละกันว่าตลาดหุ้นสหรัฐจากช่วง1 ถึง 1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเต็ม10ให้เขาเท่าไหร่คะ
ผมต้องบอกว่าถ้าเต็ม10ผมให้100นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่าเราคงเซอร์ไพรส์กันมากนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยหรือตัวประเทศสหรัฐเองเนี่ยเป็นประเทศที่โดนโควิดฮิตแรงที่สุดในโลกนะครับแต่เขาคือกลับมาได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าอะไรก็อย่างที่เรียนว่าเขามีเงินเขามีเทคโนโลยีนะครับแล้วประสานกับบังเอิญเทคโนโลยีของเขาตอนช่วงนี้เนี่ยมันมาเหมาะเหม็นกับไอ้เรื่องปัญหาโควิดที่ทำให้เขาสามารถกระจายการลงทุนไปทั่วโลกได้แล้วพอธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเขาเติบโตดีเงินทั่วโลกก็เลยไหลไปลงทุนในสหรัฐไงฮะก็เลยทำให้ตัวตลาดสหรัฐเองเนี่ยเขายังคือก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ได้แม้ว่าจะมีการ correction บ้างเป็นช่วงๆแต่เราก็จะเห็นว่าพอ correction ลงมาเนี่ยคนก็รอที่จะเติมเงินเข้าไปอีกนะครับ
จริงๆต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่เราอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะพี่เด่นที่รอจังหวะตลาด correction ลงมาแล้วก็แบบแอบเอาเงินเติมไปพักเบรกนิดนึงค่ะมีคอมเมนต์นี้ขอขึ้นนิดนึงคุณกระแตสวยครับวันนี้มีแต่กับพี่เด่นคุยกัน2คนถ้าบอกพี่เด่นสวยกว่าแต่เนี่ยอันนี้ก็จะแอบเคืองเล็กน้อยนะคะ
คร
ับ ไม่แต่วันนี้พี่เด่นมาเนี่ยเขาจะมาแบบคนเท่ๆค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่พูดให้เราฟังว่าไอ้ความน่าสนใจมันเป็นอะไรบ้างอ่ะงั้นกลับมาเนื้อหาที่เราจะคุยกันนิดนึงคือถ้าเกิดบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเต็ม10ให้100แต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวของสหรัฐนะคะที่มันจะสามารถเอาเพอร์ฟอร์มได้ขนาดนี้ค่ะมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างไหมคะที่มันโดดเด่นขึ้นมาแบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไอความโดดเด่นของเขาเนี่ยถ้ามองให้ความเห็นเป็นความเสี่ยงอะค่ะมันมีไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่ากระแสของโลกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ย เราจะเห็นพัฒนาการที่เร็วขึ้นหลายปีในการที่จะใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราพูดกันแทบตายเกี่ยวกับ data center เกี่ยวกับระบบ cloud computing เกี่ยวกับ video conference นะครับหรือว่า อะไรต่างๆที่เรียกว่า work from home เราเคยเห็นในหนังพวก in the future อะไรต่างๆว่าจะเกิดขึ้นแต่ก่อนโควิดต้องยอมรับว่าเรามองไม่เห็นท่าทีเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วนะครับแต่พอเกิดโควิดเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานช่วยเข้ามาช่วยในการที่เราประกอบธุรกิจหรือว่าดำรงชีวิตอยู่เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บังเอิญพวกนี้เนี่ยพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดสหรัฐเนี่ยเขามีอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ตัวซอฟต์แวร์ของการทำเทคโนโลยีพวกนี้นะครับแต่เขามีโน้ตฮาวของพวกฮาร์ดแวร์พวกอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเขาเอาซอร์สให้ที่อื่นเนี่ยผลิตให้เขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเทรนด์ใหม่ของโลกที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาร์ออโตมัตโนมัสนะครับหรือรถที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งต้องใช้ชิปใช้เทคโนโลยีใช้สมองกลอะไรมากขึ้นนะครับพวกสื่อโซเชียลพวกคลาวด์คอมพิวติ้ง data center ต่างๆพวกบันเทิงต่างๆพวกเกมออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยหรือแม้แต่ทางการแพทย์เองนะครับก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามากขึ้นแม้แต่วัคซีนของที่เราฉีดตอนนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับอย่างเช่น Moderna หรือ Pfizer เองที่ใช้ mRNA เองก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางการแพทย์ของเขาในการที่มาทำวัคซีนนะครับแล้วก็มาเป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะมีความสำคัญแล้วมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคตข้างหน้าได้นะครับความเสี่ยงของกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอยู่ที่ตัวของเขาเองนะครับเนื่องจากว่าพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยอาจทุกบริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องการการลงทุนนะครับแล้วก็เข้าไป penetrate ตลาดเข้าไปแย่ง market share ในที่ต่างๆนะครับใครทำได้ดีเขาก็จะเติบโตเยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ากว่าที่บริษัทหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีบริษัทอื่นที่พยายามทำแบบเดียวกันแล้วก็เป็นลูเซอร์เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยการลงทุนในตลาดสหรัฐเนี่ยถ้าใครที่เป็นวินเนอร์เนี่ยก็จะได้เยอะนะครับแต่ว่าในตลาดสหรัฐเองก็มีบางส่วนที่เป็นลูเซอร์ด้วยเหมือนกันนะครับ
แต่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นวินเนอร์ในตลาดสหรัฐได้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ตลาดเสรีการแข่งขันเขาสูงมากแล้วบริษัทต่างๆต้องฝ่าฟันกันมาเยอะเลยกว่าจะแบบขึ้นมาได้ขนาดนั้นมันเลยเป็นที่มาที่วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะกับบริษัทที่สามารถเข้าไปอยู่ใน Nasdaq 100ได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ตอนแรกที่แต่คิดนะเดี๋ยวพี่เด่นบอกได้นะคะว่าคิดถูกหรือคิดผิด
คร
ับ บอกว่า Nasdaq 100เนี่ยจะชอบนึกถึงบริษัทที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากแล้วก็ต้องแบบมีทั้งแบบเงินทุนเยอะแล้วด้วยเห็นถึงการใช้ R&D เยอะด้วยคือมันเป็นบริษัทที่พร้อมโตด้วยแล้วก็ยังคงทุ่มเทสูงมากแต่คิดแบบนี้กับ Nasdaq 100ถูกไหมคะพี่เด่น
ถูกก็มีส่วนที่ถูกอยู่ 80% เลยนะครับ เพราะว่าอะไรคือย้อนกลับมานะครับอย่างที่คุณกระแตเคยเล่าตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าแต่ก่อนน่ะ Nasdaq เนี่ยมันคืออะไรที่เป็นบริษัทเล็กๆมาจดทะเบียนนะครับตลาดใหญ่ของอเมริกาแต่ก่อนเนี่ยคือ New York Stock Exchange ผมเรียกว่า New York แล้วกันนะครับเรียก Stock Exchange มันยาวไปนิดนึงคือตลาดนะครับแต่ก่อนใครอยากจะเข้าตลาดสหรัฐเนี่ยก็จะไปจดทะเบียนในตลาดนิวยอร์กแต่เขาก็กว่าจะเข้าไปจดทะเบียนได้เนี่ยเขาก็เหมือนกับหุ้นที่จะเข้าเซตบ้านเราอะฮะเขาก็ต้องมี requirement โน่นนี่นั่นเยอะแยะบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทเกิดใหม่เนี่ยเข้าไม่ค่อยได้หรอกก็เลยมีตลาด Nasdaq ที่เป็นตลาดรองลงมานะครับพวกบริษัทเกิดใหม่ต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะยังขาดทุนอยู่หรือว่าเพิ่งเริ่มธุรกิจกำไรยังไม่เยอะอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปจดทะเบียนในตลาดนี้เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ย Nasdaq ก็จะค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยในอย่างที่ถ้าคนพูดถึงอเมริกาก็จะพูดถึงนิวยอร์กอย่างเดียวถูกมั้ยฮะแต่ว่าพอหลังจากนั้น10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทที่อยู่ใน Nasdaq เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่เขามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มสตาร์ทธุรกิจด้วยเทคโนโลยีแล้วบังเอิญเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มันเริ่มเป็นอะไรที่ใช่เขาก็เลยโตอย่างก้อนยั่งเร็วนะครับแล้วพอยิ่งเป็น globalization ด้วยเนี่ยแทนที่เขาจะโตในตลาดสหรัฐอย่างเดียวเขากลายเป็นไปโตจากทั่วโลกเลยนะครับก็เลยทำให้ earning อะไรต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาสูงมากนะครับมาประจวบเหมาะกับตอนหลังจากเกิด Hamburger Crisis เนี่ยที่เฟดมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีเม็ดเงินในระบบเนี่ยเหลือด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำคนก็มาลงทุนในตลาดหุ้นเยอะส่วนใหญ่คนลงทุนในตลาดหุ้นก ็ไม่ได้มองปันผลนะฮะมองโกรธเป็นหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอน Nasdaq เป็นโกรธที่ดีกว่าเงินก็ไหลไปที่บริษัทที่โกรธดีกว่าเนี่ยพอบริษัทพวกนี้ได้เงินปุ๊บก็ไปขยายธุรกิจมันก็วิ่งไปเป็นมัลติพลายเออร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่า Nasdaq เนี่ยกำลังตลาด Nasdaq กำลังลดต้นคอตลาดนิวยอร์กแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงบริษัทอะไรที่อยู่ในNasdaq หรือว่าอะไรที่อยู่ในนิวยอร์กบ้างเนี่ยผมว่าเราเอ่ยชื่อบริษัทยักษ์ของโลกตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่กลายเป็นอยู่ใน Nasdaq มากกว่า
ใช่ค่ะงั้นก็แสดงว่าต่อได้เลยค่ะพี่เด่น
ก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย Nasdaq เนี่ยมันเหมือนเป็นตลาดของพวก New Economy New Life Cycle New Technology อะไรต่างๆในขณะที่ตัวนิวยอร์กเองเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของ Old Economy กับ New Economy บางส่วนใช่ไหมครับคือเขาก็คงมี New Economy ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่านักลงทุนก็เลยสนใจเนี่ยเน้นไปที่ Nasdaq มากกว่าแล้วเราจะเห็นว่าหุ้นที่เราเรียกกันท็อป10ต่างๆเนี่ยกลายเป็นอยู่ใน Nasdaq หมดเลยที่เราสนใจกันนะครับ
โอเคจริงๆมันมีคำถามนึงขออนุญาตอาจจะเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงทางฝั่งของตัว Nasdaq ที่ส่วนใหญ่ธุรกิจตัวหุ้นที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากตัวเทคโนโลยีในการเติบโตนี่แหละอย่างเอ่ยชื่อบริษัทที่คุ้นๆกันเนาะพี่เด่น Apple ก็อยู่ในนั้น Facebook ก็อยู่ในนั้น Netflix Tesla คือพวกเนี้ยที่แบบเราพูดถึงกันบ่อยๆก็คืออยู่ใน Nasdaq กันหมดเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงคุ้นตัวดัชนีนี้มากแต่ว่าพอเป็นในหุ้นทางฝั่งเทคโนโลยีอะค่ะความเสี่ยงอย่างนึงที่คิดกันเยอะๆแล้วก็แบบโดนกันมาหนักๆสำหรับผู้ในกลุ่มเทคโนโลยีคือเงินเฟ้อเรายังต้องห่วงเรื่องเงินเฟ้อกันอยู่ไหมคะ
จริงๆก็ผมว่าเงินเฟ้อเป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องยังกังวลอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อนั่นมันมีผลต่อเรื่องการดำรงชีวิตการใช้จ่ายนะครับซึ่งมันจะไปดิสทอร์ตไปลดเรื่องกำลังซื้อนะครับแต่ผมก็ต้องจะบอกอีกด้านหนึ่งว่าจริงๆเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของ earning เนี่ยตอนนี้อะไรที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของเราแล้วต้นทุนต่ำที่สุดหรือเราใช้คอสตรงนั้นน้อยที่สุดแล้วเราสะดวกสบายที่สุดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะเลือกใช้ก่อนถูกไหมครับถ้าเราจะตัดอะไรเนี่ยเราก็ตัดอะไรที่ของแพงใช้ลำบากนะครับมีความยุ่งยากอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วหุ้นเทคโนโลยีเองเนี่ยจริงๆบางส่วนเนี่ยผมว่ารายได้เขาอาจจะไม่ได้ลดมากเหมือนกับกลุ่มที่อาจจะไม่มีเทคโนโลยีหรือว่ามีต้นทุนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ควรจะต้องจ่ายกับพวกนั้นเนี่ยที่มากกว่านะครับ
โอเคงั้นขออีกสักหนึ่งประเด็นค่ะถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วว่าการไปลงทุนในตลาด Nasdaq ดีแล้วก็เราก็มักจะได้ยินคำพูดมาตลอดว่าการกระจายการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้วทำไมเราถึงไม่ลง Nasdaq ไปเลยหรือทำไมเราไม่ลงไปตัว S&P 500กระจายกว่าเดิมทำไมต้องเป็น Nasdaq 100ด้วยอะคะพี่เด่น
ครับต้องเรากลับมาดูเทียบ Nasdaq กับ S&P ก่อนนะครับตัว Index 2ตัวนี้ผมก็ต้องบอกว่าตัว Nasdaq เนี่ยอย่างที่เราเรียนว่ามันเป็นอะไรที่เป็น New Economy มากกว่านะครับคอมบิเนชันของอินเด็กซ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นทิวหรือว่าเอียงไปทางด้านพวกที่เป็นอะไรที่เป็นนิวเทคโนโลยีเป็นโมเดิร์นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เราในที่ตัว S&P เองเนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนิวยอร์กเนี่ยมันใหญ่มากนะครับ S&P ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือหุ้นในนิวยอร์กหมดเลยจนกระทั่ง Nasdaq เนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโตขึ้นมาแรงขึ้นนะครับตัว S&P เองเนี่ยเขาก็เลยเริ่มจับพวกหุ้นใหญ่ๆของ Nasdaq เนี่ยเข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าตัว S&P เองตัว Index เองเนี่ยเขาคือเอาหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดสหรัฐนะครับมารวมกัน500ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนนิวยอร์กใหญ่นะครับ Nasdaq เล็กก็ส่วนใหญ่ไปที่นิวยอร์กตอนนี้พอ Nasdaq มันใหญ่ขึ้นก็รวมกันมันก็เลยกลายเป็นว่า S&P เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง stable เราเรียกว่าอย่างนั้นละกันเพราะว่ามันเป็นคอมบิเนชันของ old economy ที่อาจจะเป็น cash cow เป็นอะไรพวกนั้นกับ new economy ที่เป็น growth นะครับจะต่างกับ Nasdaq ที่เราอาจจะเป็นมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสำหรับพวก growth เป็นหลักนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูว่าแล้ว Nasdaq กับ Nasdaq 100ทำไมถึงต้องเป็น Nasdaq นะครับตัวแรกก็คือว่าตัวหุ้น Nasdaq 100เนี่ยก็คืออินเด็กซ์ของ Nasdaq นั่นแหละแต่เอาหุ้น100ตัวแรกนะครับที่มี market cap ใหญ่ยกเว้นกลุ่มสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้น combination เขาก็เลยกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นวัยรุ่นนะครับพวกที่ยังเติบโตพวกมีผมพูดเรื่องเทคโนโลยีหลายทีแล้วเพราะว่าจริงๆนะแสกตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
สุขภาพก็มาด้วยนะ
แต่ขณะเดียวกันที่ต้องยอมรับว่าพอเราพูดถึง NASDAQ 100เนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับเราลงเซ็ต100กับเซ็ตอินเด็กซ
์เซ็ต50กับเซ็ตอินเด็กซ์อะไรอย่างเงี
้
ยนะ
เซ็ต50ก็ได้เซ็ต100ก็ได้นะครับก็คือว่ามันเป็นตัวที่ market cap ใหญ่ที่สุดทีนี้คำถามว่าแล้ว market cap ใหญ่ที่สุดมันดียังไงนะครับเราก็ต้องบอกว่าเอาเริ่มตั้งแต่การรีครูทก่อนนะครับว่าใครที่จะเป็น market cap ใหญ่ได้เนี่ยเขาต้องมี earning growth ที่ดีระดับนึงจนเขาสามารถที่จะมาเตะคนอื่นออกแล้วเข้ามาอยู่ในตัว
อันดับที่1ถึง100ได้
ใช่มั้ยครับเข้ามาอยู่ใน1ใน100ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวอินเด็กซ์ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีตัวเฟรชใหม่ๆที่เข้ามาเสริมอยู่สม่ําเสมอนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกอันนึงก็คือว่าแล้วไอ้พวกข้างบนน่ะที่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับบ้านเราอ่ะที่พวกเซ็ต100มันยังเป็นแบงค์ยังเป็นสื่อสารยังเป็นอะไรอยู่เนี่ยถ้าพวกนั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรที่ยังมีโกรทอยู่มันก็จะทำให้ตัวอินเด็กซ์ของเซ็ต100หรือว่า Nasdaq 100เนี่ยมันยังไปได้เรื่อยๆนะครับความต่างของเรามันอยู่แค่ตรงนี้ฮะว่าเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเป็นคอมบิเนชันของโอกับนิวอีโคโนมีแต่นิวอีโคโนมีเราอาจจะน้อยกว่าโออีโคโนมีอยู่นะครับมันก็เลยดันอะไรไม่ได้ขึ้นไปมากเหมือนกับทางฝั่ง Nasdaq 100ที่ยังเป็นตัวที่มี potential growth แล้วเป็นตัวอะไรที่เขาขยายไปในตลาดโลกเยอะขึ้นนะครับ
โอเคลองยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะว่าใน Nasdaq 100มีอะไรบ้าง
เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นผมมีสไลด์อันหนึ่งให้ดูนะครับสไลด์หน้า15นะครับ
okay.
จะเกี่ยวกับ performance ของ Nasdaq เทียบกับ S&P นะครับในช่วงประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาดูรูปตรงรูปขวาเนี่ยก็คือ performance ปีต่อปีเลยนะครับระหว่าง Nasdaq ซึ่งก็คือเส้นกราฟที่เป็นสีฟ้านะครับ S&P ที่เป็นสีม่วงนะครับก็จะเห็นว่าเกือบทุกปีเนี่ย Nasdaq ชนะ S&P หมดเลยนะครับพอมาดูตรงกลางก็คือกราฟcumulative ก็คือสะสมนะครับก็จะเห็นว่าผ่านมา10ปีเนี่ย Nasdaq perform ไปประมาณ 600%ในขณะที่ S&P เนี่ยเพอร์ฟอร์มไปประมาณสัก 200%
โอ้โห
นะครับ
ได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะ
200% ใช่ครับก็คือว่า Nasdaq เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเขาโตประมาณ 20%+ ทุกปีไม่ใช่เฉลี่ย 20%+ ต่อปีนะครับในขณะที่S&P เนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก10ต้นๆหรือต่ำ10นะครับมันก็เลยยิ่งสะสมนานยิ่งต่างกันแต่ทีนี้พอมาดูความเสี่ยงนะครับรูปด้านขวามือเนี่ยกลายเป็นว่า volatility ของ2ตลาดเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลย
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราเลือก Nasdaq ขึ้นมาก่อนในช่วงนี้เพราะเราคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยยังน่าจะยังคงอยู่กับตลาดในสหรัฐเนี่ยไประดับหนึ่งคือถ้าเราเลือก growth เนี่ยน่าจะไปที่ Nasdaqแต่ถ้าเราเลือก stable นะครับแล้วมี growth บ้างเนี่ยก็คือยังเป็น S&P อยู่นะครับ
แต่ถ้าในเมื่อความเสี่ยงมันเท่ากันนักลงทุนต้องการถึงการเติบโตดังนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมทางทาริสถึงเลือกเอา Nasdaq ขึ้นมาก่อน S&P นั่นเอง
ใช่ครับ
แล้วถ้าเกิดทางฝั่งของ Nasdaq เองค่ะคือส่วนใหญ่เท่าที่ตาม Nasdaq นะก็จะติดตามเป็นลักษณะแบบหุ้นรายตัวมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบตัวอย่างชื่อหุ้นมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มี Apple อย่างนี้ Tesla อย่างนี้ Facebook Alphabet อย่างนี้รู้สึกว่าแบบเป็นรายตัวมากกว่าเอาจริงๆมันมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าตัวอย่างหุ้นหรือเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจสำหรับการเติบโตของฝั่งตลาดหุ้นดัชนี Nasdaq เนี่ยค่ะ
คือจริงๆเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นเนี่ยของตลาด Nasdaq เนี่ยมันคือพัฒนาการของการที่เราเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับคือการที่หุ้นเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเข้ามากินตลาด ไปสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ๆทำให้คนเนี่ยเข้ามาใช้เทคโนโลยีพวกนี้เยอะขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะโตได้คีย์หลักของการโตของพวกนี้นะฮะหลักๆจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอันที่1ก็คือเขาสร้างตลาดใหม่ของเขาเองนะครับ2เขากินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นแล้วก็3ก็คือเขาขยายไปสู่ตลาดอื่นๆก็คือจากอเมริกาขยายไปตลาดโลกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนั่นคือ3คีย์หลักที่ทำให้เขายังคงโตต่อเนื่องอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้พอเราพูดถึง Nasdaq เมื่อกี้ที่คุณกระแตบอกเนี่ยว่าเอ๊ะเราก็ได้ยิน Google Facebook และ Tesla อะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆหุ้นข้างล่างของ Nasdaq ที่มีเนี่ยยังมีอีกตั้งหลายบริษัทนะครับอย่างพวกJD Moderna นะครับ booking.com นะครับหรือ Qualcomm นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยหรือ eBay นะครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่อยู่ใน e-commerce อยู่ในเกมมิ่งมีเทคโนโลยีของพวก entertainment หรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆแล้วเขาก็ยังโตได้นะครับหรืออย่าง Moderna เองตัวอย่างนะครับเป็นบริษัทที่เขาพยายามเป็นเฮลท์แคร์พอเราพูดเฮลท์แคร์บ้านเราเนี่ยเรานึกถึงโรงพยาบาล
ใช่
แต่เฮลท์แคร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาพวกบริษัทยาพวก อะไรต่างๆซึ่ง Moderna เองเขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยี mRNA มาตลอดแต่เขาก็ทำตลาดไม่ค่อยได้จนกระทั่งมาบังเอิญเจอโควิดนี่แหละครับเลยทำให้กลายเป็นว่าเทคโนโลยี mRNA เนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกในการทำวัคซีนนะครับแล้วเขาก็เลยโตขึ้นมามหาศาลภายในไม่กี่ปี2ปีตรงนี้นะครับ
แสดงว่าถ้าเกิดใครเป็นลงทุนในตัว Nasdaq 100เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะคุ้นๆกันที่ว่ามันเป็นแบบบริษัทเทคหรือบริษัทที่ทำทางด้านอีคอมเมิร์ซเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายธุรกิจเลยนะคะทางฝั่งนู้นเนี่ยที่เขาใช้เรื่องของตัวนวัตกรรมเข้ามาทำให้ภาพของบริษัทมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้แล้วก็ market cap ก็ใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นถ้าเกิดลงทุนใน Nasdaq 100ต้องเข้าใจนึงว่าไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เลยใช่มั้ยคะ
ใช่ครับผมให้ดูโครงสร้างของ Nasdaq 100นิดนึงนะครับขอสไลด์หน้า18นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่า Nasdaq 100เนี่ยคือบริษัท100อันดับแรกของ Nasdaq นะครับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย Nasdaq 100เนี่ยคิดเป็น market cap ก็คือประมาณ 90% ของ Nasdaq ทั้งหมดนะครับคือ100ตัวเนี่ยคิด market cap คิดเป็น 90% ของหุ้นที่มีอยู่ 3,000 กว่าตัวใน Nasdaq นะครับซึ่งโครงสร้างหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณเกือบครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างที่เราทราบนะครับที่เหลือเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นพวกที่เกี่ยวกับ consumer นะครับซึ่งก็ consumer discretionary และ staple รวมกันก็ประมาณ 20%นะครับ healthcare ก็ประมาณ 7% นะครับแล้วก็พวก communication service อยู่อีกเกือบ 20% นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเราพูดถึงเทคโนโลยีอ่ะแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวมันกระจายในอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรมมากนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเติบโตนะครับแล้วก็น่าจะถ้าบริษัทเติบโตได้เนี่ยก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้นะครับ
ก็จริงค่ะตอนนี้ถ้าเกิดไม่ว่าจะอยู่อุตสาหกรรมไหนนะคะถ้ามีการปรับเอาตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาใช้กับบริษัทตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มต่อที่ดีในการเติบโตได้เลยแหละแล้วเราก็เห็นลักษณะสไตล์การชำแบบเนี้ยกับบริษัทในดัชนี Nasdaq ด้วยโดยเฉพาะ Nasdaq 100เองมางั้นแต่ไม่มีอะไรจะเถียงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเค Nasdaq 100มันน่าสนใจวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงตัวกองทุนใหม่ของตัว Talisชื่อว่ากองทุนเปิดทาริสหุ้น USNDQH นั่นเองค่ะให้ทางพี่เด่นเล่าให้ฟังหน่อยว่ากองนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงจุดเด่นที่สำคัญของกองทุนนี้ค่ะ
ครับชื่ออาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอ clarify นิดนึงนะครับ TL ก็คือทาริสนะครับ US ก็คือลงทุนในตลาดสหรัฐนะครับแล้วก็ ND ก็คือตลาดสหรัฐอันนี้คือ Nasdaqซึ่งเราลงทุนใน ETF ตัวหนึ่งก็คือตัว QQQ ก็คือ NDSQ นะครับแล้วก็ H ก็คือกองนี้เราเป็น H เต็มที่นะครับนโยบายการลงทุนของกองก็คือว่าเราเป็น feeder fund ที่ลงทุนใน ETF ตัวหนึ่งก็คือ Invesco QQQ Trust Series 1นะครับซึ่งเป็น ETF ที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้เนี่ย replicate ตัว Nasdaq 100นะครับ เราก็จะลง fully invest ตลอดเวลากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นกองนี้จะเป็นกอง passive นะครับ mm-hmm. ในด้านความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะพยายามป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มที่นะครับโดย hedging เนี่ยไม่น้อยละกว่า90%นะครับแล้วก็จริงๆกองนี้เนี่ยเราออกเนี่ยเราจะออกพร้อมกัน2ซีรีส์นะครับซีรีส์แรกก็คือซีรีส์เป็นสะสมมูลค่าก็คือสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่เข้ามาลงทุนได้เลยกับอีกซีรีส์หนึ่งก็คือเป็น SSF เพื่อสำหรับการออกนะครับเราไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับกองนี้เนี่ยเราจะ IPO วันที่8ถึง17พฤศจิกายนนะครับก็คือประมาณอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่ม IPO นะครับถามว่าจุดเด่นของกองนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ากองนี้เนี่ยเป็นกองที่เราลงทุนแบบ passive ลงในตัวนะQQQ นะครับเราเรียกว่า ETF QQQ เนี่ยก็คือลงทุนใน Nasdaq 100นะครับซึ่งเป็น ETF ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไม่มีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็เราก็แท็บกับตลาดที่เราเชื่อว่ายังมีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างน้อยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้านะครับอันที่2ก็คือว่าเราเฮชเต็มที่เลยนะครับไม่น้อยกว่า 90% เนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วอันที่3ที่เป็นจุดเด่นก็คือว่าเราทำสามารถที่ถ้าลูกค้าอยากขายเนี่ยขายคืนได้ในเวลาที่ T+3 นะครับลูกค้าอยากจะไปลงตัวนี้เองเนี่ยจริงๆทำได้นะครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องไปเฮชเองนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไปลงบุคคลเนี่ยอยากจะไปซื้อ ETF QQQ เนี่ยเขาทำได้แต่ว่าลูกค้าก็ต้องไปเฮชความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเองนะครับการขายก็อาจจะไม่ได้ T+3เนื่องจากว่าถ้าไปลงเป็น private fund เนี่ยโทษทีไปลงทุนเป็นบุคคลเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่อง capital gain tax ซึ่งอาจจะต้องถือหน่วยลงทุนของตลาดสหรัฐเนี่ยอย่างน้อย1ปีแต่ถ้าอยู่กับเราเราไม่มีภาระภาษีตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากขายคืนเนี่ยขายได้เลยโดยได้เงินคืนวัน T+3นะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆของกองนี้เลย
นะคะแต่รีแคปไม่ทันไปก็คือถ้าเกิดเป็นกองนี้เลยคือ1เลยด้วยตัวกองของ Invesco QQQ Trust เนี่ยเขามีสภาพคล่องที่เยอะถูกไหมคะ
ใช่ครับ
มันก็จะทำให้แบบไม่ได้ติดขัด
ปัญหาอะไรมากสามารถซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ราคาตามมูลค่าของ QQQ เลยนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเห็นภาพของการเติบโตของตลาดหุ้นสหรัฐในระยะยาวอยู่แล้วด้วยดังนั้นการเข้าไปลงทุนตอนนี้เนี่ยก็มี2คลาสให้เลือกนะคะจังเป็นแบบคิด A ก็คือแบบสะสมมูลค่าทั่วไปกับตัว SSF ที่ต้องลงทุน10ปีปฏิทินอะไรเงี้ยก็จะสามารถเป็นแบบอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนระยะยาวได้ส่วนอันที่3นี่คืออะไรนะคะ
อันที่3ก็คือว่าเวลาขายเนี่ยเราได้เงินคืน T+3คือขายวันนี้อีก3วันเราได้เงินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลูกค้าสามารถทำได้ถ้าลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วไม่มีปัญหาเรื่องภาษีแต่ถ้าเกิดลูกค้าไปลงทุนเองไปซื้อ QQQ เองเนี่ยลูกค้าต้องถืออย่างน้อย1ปีถึงจะไม่มีเรื่องภาษีที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับไปลงทุนเองแล้วเนี่ยเราเฮดความเสี่ยงให้แล้วก็ลูกค้าอยากมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยก็สามารถขายคืนได้โดยไม่ต้องรอ1ปีแล้วก็ได้เงินคืนภายใน T+3
ก็เรียกได้ว่าคิดมาให้แล้วแหละว่าความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้นักลงทุนไม่กล้าไปลงทุนในตัว ETF QQQ ดังนั้นกองนี้ก็เลยถูกเปิดขึ้นมาเพื่อปิดความเสี่ยงตรงนั้นให้แต่แอบอยากรู้อีกเรื่องนึงเลยค่ะพอพูดคำว่า ETF เราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยเท่าไหร่หรอกกับกองที่เรียกว่า ETF อะค่ะแต่เราเห็นแล้วว่านะปัจจุบันเนี่ยมันมี ETF เกิดขึ้นมากับหลากหลายสินทรัพย์ให้ลงทุนมากๆเลยเอาจริงๆข้อดีหรือว่าเป็นจุดเด่นจริงๆหรือเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนเนี่ยควรรู้ก่อนจะไปลงทุนใน ETF ตามมุมมองของนั้นพี่เด่นเองค่ะเขาควรต้องรู้อะไรบ้างคะ
ครับอันแรกเลยนะครับคือการลงทุนใน ETF เนี่ยส่วนใหญ่ ETF ทั้งหมดเนี่ยเขาจะมี underlying asset ตัวหนึ่งที่มาผูกกับ ETF คือเขาจะลงทุนให้เหมือนกับ underlying asset ตัวนั้นอย่างเช่นนะครับ underlying asset ของ QQQ อันนี้ก็คือ Nasdaq 100นะครับ QQQ ก็จะลงทุนให้เหมือนพยายามให้เหมือนตัว Nasdaq 100ให้มากที่สุดให้มี tracking error น้อยที่สุดนะครับการ replicate ก็คือเวทตาม index เลยอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราลง ETF เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราลง underlying asset อะไร แล้วส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือจะเป็นพาสซีฟคือเขาจะลงทุนเต็มที่อย่างนั้นเนี่ยตลอดเวลาไม่ใช่แอคทีฟว่าจะซื้อเข้าขายออกหรือมาร์เก็ตทามมิ่งอะไรต่างๆนะครับอันที่2ก็คือว่า ETF พวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอลงเป็น underlying asset อะไรที่มีการกระจายความเสี่ยงก็เท่ากับเรากระจายความเสี่ยงไปในอัตโนมัติในการลงตัวที่เราลงเหมือนลงทุนหุ้นตัวเดียว
ค่ะแต่กระจายแล้ว
แต่กระจายแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยต้นทุนก็จะต่ำในการที่จะลงทุนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเภทแพสซีฟนะครับนอกจากนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าเราได้ underlying asset ดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำDCA นะครับหรือ dollar cost average ในการค่อยๆทยอยลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องภาษีอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นก็คือข้อดีของ ETF นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงว่า ETF ตัวนั้นเนี่ยลง underlying asset อะไรนะครับเพราะว่าข้อเสียของ ETF เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้า ETF ตัวนั้นเนี่ยเป็น ETF ที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับหรือ underlying asset เขาไม่มีสภาพคล่องพอสมควรหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย ETF พวกนั้นเนี่ยเวลาซื้อขายสภาพคล่องต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ราคาที่เกินกว่าความเป็นจริงได้นะครับคืออย่างนี้นะครับ ETF เนี่ยคือหน่วยลงทุนที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะครับเพราะฉะนั้น underlying asset เขาจะมี value ตัวหนึ่งก็คือ NAV ของกองทุนตัวนั้นนะอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้พอเราไปซื้อขายในตลาดเนี่ยถ้าสภาพคล่องไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะซื้อได้ราคาที่สูงกว่า NAV ของตลาดหรือเวลาขายแล้วมันต่ำกว่า NAV ของตลาดก็เท่ากับว่าเราเรียกว่าพวก bid ask spread ที่เป็นความเสี่ยงนะครับว่าจะได้ราคาที่ไม่เหมือนกับเราลงทุนในตัว NAV จริงๆนะครับแต่ว่าพอ QQQ เนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่มากเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยก็น้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ละช่องของเราเนี่ยเขามีวอลลุ่มซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าเราลง ETF เนี่ยเหมือนลงทุนตัวเดียวนะครับแล้ว ETF บางตัวเนี่ยเขาก็อาจจะมีจ่ายเงินปันผลด้วยแต่ว่าการจ่ายเงินปันผลอย่างที่เรียนว่ามันคือคอมบิเนชันของพอร์ตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเงินปันผลเนี่ยอาจจะน้อยไม่เท่ากับถ้าเกิดเราไปเลือกหุ้นตัวเดียวในการลงทุนแล้วเราเลือกหุ้นปันผลนะครับหรือว่าบาง ETF ก็อาจจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่า ETF พวกนี้เนี่ยลงทุนตามเบนช์มาร์กนะครับเป็นแพสซีฟต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยยอมรับหรือเปล่าว่าเราอยากลงทุนในลักษณะแพสซีฟนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วเราอยากจะลงทุนบิตเบนช์มาร์กหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการลงทุน ETF พวกนี้นะครับ
จริงค่ะจริงเพราะว่าเวลาเราพูดถึง ETF เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้กันจริงๆอะค่ะว่าสิ่งที่ ETFมันสามารถทำได้มีอะไรบ้างอย่างข้อดีที่พี่เด่นบอกไปหนึ่งเลยคือมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าแหละเพราะถ้าเกิดจะไปลงทุนหุ้นรายตัวเองด้วยจำนวนเท่าแบบทั้งจำนวนดัชนีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคงใช้เงินมหาศาลมากแล้วก็อย่างนึงที่ใช้เงินน้อยแต่ว่าสามารถกระจายการลงทุนได้แล้วก็เป็นวิธีที่สามารถทำ DCA ได้ด้วยแต่ที่สำคัญต้องเลือก ETF ให้ถูกเนาะเพราะถ้าสภาพไม่ใหญ่พอมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของสภาพของ liquidity ไม่ค่อยมีซื้อขายยากราคาไม่ได้เป็นไปตามจริงซึ่งมันก็จะไม่ได้ถูกตามหลักของทาง ETF ที่มันควรจะเป็นเนาะดังนั้นถ้าเกิดใครจะลงทุน ETF ก็ควรจะต้องคำนึงถึงพวกนี้ไว้ด้วยแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทางทาริสเองค่ะคิดมาให้กับทุกคนแล้วและเป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกตัว Invesco QQQ Trust Series 1มาให้เลือกสำหรับการลงทุนในตัวเดี๋ยวนะกองทุนเปิด USNDQH ถูกไหมคะ
ใช่ครับ Thalys US NDQ แล้วก็ H นะครับ
ลงทุนในตัว Nasdaq 100นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจแล้วเนาะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยค่ะพี่เด่นงั้นขออนุญาตอาจจะดึงคำถามของคุณผู้ชมขึ้นมาถามพี่เด่นนิดนึงได้มั้ยคะ
ได้ครับ
แล้วก็ใครที่รอว่าจะต้องซื้ออะไรยังไงรอนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวพูดให้อีกทีนึงนะคะแต่ที่แน่ๆรู้เลยว่าถ้าเงินเดือนออกเดือนเนี้ยตุลาคมเงินเดือนออกแล้วเนี่ยเก็บเงินส่วนนึงไว้ก่อนนะถ้าเกิดสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอต้นเดือน8ถึง17พฤศจิกายนกองนี้จะเปิดให้ซื้อขายได้เลยค่ะเป็นช่วง IPO ด้วยมาคนแรกโอเคอันนี้จะต้องเคลียร์นิดนึงค่ะพี่เด่นเป็นการย้ำให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าถ้าตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นไปเยอะแล้ว Nasdaq ยังน่าสนใจไหมหรือว่าควรรอเวลาไหนดีคะ
ครับก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าคือจริงๆถ้าถึงยาวๆเนี่ย รายังคิดว่า3ปี5ปีเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยยังน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้แต่เราอย่าไปติดนะครับกับภาพปีที่แล้วที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ 40-50% อะไรในลักษณะอย่างนั้นนะครับคืออย่างที่เราเรียนว่า Nasdaq เนี่ย average ที่ผ่านมาช่วง10ปีเนี่ยคือประมาณ 20% นะครับถ้าเกิดเราขึ้นสักลงทุนไปข้างหน้าเนี่ยได้สัก 10% เนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่าหรูแล้วสำหรับการลงทุนในตัวอินเด็กซ์ใดอินเด็กซ์หนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่าตัว Nasdaq 100เนี่ยน่าจะมี potential ที่จะให้ผลตอบแทนที่ได้ในระดับนั้นในระยะยาวนะครับแม้ว่าตรงนี้จะปรับขึ้นมาสูงแล้วเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าบริษัทที่เป็น combination ของตัว Nasdaq 100เนี่ยยังเป็นบริษัทที่ยังมีอัตราการเติบโตที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ยังสามารถทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ earningไม่ได้กำไรที่สวยหรูเหมือนปีที่แล้วที่นักลงทุนไปลงทุนต่างประเทศแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับทีนี้ถามว่าทามมิ่งในการรอเป็นยังไงนะครับก็คงต้องบอกว่า อย่างที่เราเห็นนะตลาดอเมริกาเนี่ยคือจะรอย่อนิดนึงแล้วก็ซื้อก็ได้หรือว่าใช้ Dollar Costing Average ซื้อก็อาจจะป้องกันการตกลดได้มากกว่านะครับ
อาจจะขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละคนด้วยไหมคะว่าสัดส่วนที่อยากจะเข้าไปลงทุนเป้าหมายของเงินก้อนนั้นคืออะไรเนาะจะได้ปรับ
ถูกครับใช่ครับเพราะว่า เรื่องอย่างที่เราเห็นนะครับว่าลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งระยะสั้นมากความผันผวนก็จะยิ่งเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งยาวมากเนี่ยความผันผวนตรงนั้นเนี่ยมันจะน้อยลงเนื่องจากว่าหุ้นมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงไปเรื่อยๆแล้วก็โดยลักษณะของถ้าเกิดว่าบริษัทยังมีการเติบโต earning growth มีเนี่ยราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะสะท้อนภาพนั้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบ1ต่อ1นะฮะคือโต 10% ไม่ใช่ว่า return จะ 10% โต 100% return 100% ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในตัว asset ที่เราคิดว่า earning มันยังมี growth อยู่ในระยะยาวเนี่ยผมว่าก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ครับ
ก็อาจจะพูดได้ว่าโตแล้วโตได้อีกแต่อาจจะไม่ได้โตได้ถึงขนาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะตัวเลขพวกนี้มันก็บอกยากเนาะพี่เด่น
ใช่ครับเพราะว่าอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามันมีไครซิสเกิดขึ้นแล้วมันเป็นโอกาสใช่ไหมครับก็อาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปลงทุนตอนที่
เกิดไครซิส
ทั้งตลาดหรือเปล่า
เราพูดเสมอค่ะว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็แบบรู้จริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถ้าภาพมันยังไม่ได้เปลี่ยนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสได้เหมือนกันเนาะพูดถึงอันนี้หน่อยมีเกริ่นไว้ค่ะว่าประชุมเฟดที่จะถอน QE ในสัปดาห์หน้าจะส่งผลถึงกองทุนต่างๆของ USA หรือเปล่าครับนี่ฟันธงแล้วว่าเฟดจะถอนเลยเนี่ย
อย่างที่เรียนไงครับว่าการถอน QE เนี่ยไม่ใช่ว่าการยกเลิกเลยแล้วลดปริมาณเงินลงนะครับแต่ว่ามันคือการอัดฉีดสภาพคล่องค่อยๆน้อยลงนะครับตัวที่จะเข้ามาชดเชยเนี่ยก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจเขาโตดีเนี่ยมัลติพลายเออร์มันจะหมุนให้ปริมาณเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาชดเชยตรงส่วนนั้นนะครับปกติแล้วเวลาเกิด QE ในรอบไครซิสที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นมีคอลเลกชันบ้าง
ใช่
นะครับแต่หลังจากนั้นน่ะประมาณสักเดือนนึงหรือ2สัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นก็ตีกลับตลอดเพราะว่าจริงๆสภาพคล่องมันไม่ได้ลดลงอย่างที่คนกังวลนะครับในขณะที่การประชุมเฟดที่จะเกิด QE ตอนรอบนี้เนี่ยเราได้ยินมาประมาณปีกว่าแล้ว
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นผมว่าผู้จัดการกองทุนหลายๆที่เนี่ยเขาก็มีการปรับพอ
เตรียมแล้ว
เตรียมเอาไว้แล้วระดับหนึ่งตราบใดถ้าเกิดว่าการลด QE ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกินกว่าเป้าที่คุยกันไว้นะครับอย่างเช่น 15,000 ถึง 18,000 ล้านอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าไป 30,000 40,000 ล้านอันนั้นอีกเรื่องนึงตลาดอาจจะมีคอลเลกชันระยะสั้นช่วงหนึ่งได้นะครับ
โอเคแต่ก็จริงค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมเฟดทีมนี้เขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการสื่อสารอยู่ระดับหนึ่งไม่อยากให้เกิดการเซอร์ไพรส์แบบในอดีตที่เคยเกิดขึ้นอย่างพวกเราเองเนี่ยก็ได้ยินคำว่าอาจจะถอนเนี่ยมาปีกว่าแล้วจริงๆค่ะพี่เด่นแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะ 2-3 พฤศจิกายนเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วค่ะเฟดจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาให้กับเราอีกหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเป็นเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ต้องพยายามมองหาโอกาสการลงทุนให้เจอกันแล้วกันเนาะอ่ะสุดท้ายเป็นคำถามจากแต่เนี่ยแหละค่ะ
ครับ
ถ้าเกิดเราจะเอาตัว Thalys USND QH ไปอยู่ในพอร์ตมันควรจะต้องมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ดีคะหรือว่าควรจะต้องทำยังไงให้เขาแบบอยู่แล้วไม่เสี่ยงเกินไปหรือควรจะต้องวางโพซิชันเขาประมาณเท่าไหร่ดีคะ
ก็เรียนอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นก่อนนิดนึงนะครับก็คือว่าเราต้องดูว่าสัดส่วนหุ้นกับสัดส่วนตราสารหนี้เนี่ยเราอยากจะมีอยู่เท่าไหร่หรือว่าหุ้นกับเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ลักษณะของลูกค้าแต่ละคนถ้าเกิดว่าเงินมีเงินเย็นเงินลงทุนได้ยาวเยอะๆนะครับไปอยู่ที่หุ้นเยอะหน่อยก็ได้เพราะว่าอยู่ตราสารหนี้อยู่ที่เงินฝากตอนนี้ก็ดอกเบี้ยเราก็เห็นนะครับ 1% อะไรแถวๆนั้นนะครับทีนี้พอไปอยู่ในหุ้นเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วหุ้นในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยเราชอบตรงไหน
สัดส่วนเท่าไหร่อ๋อ
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นในประเทศเองนะครับแม้ว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยจะไม่ได้ขยับเยอะเนี่ยแต่หุ้นในประเทศที่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยก็ยังมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกองทาลิสมิสมอลแคปเองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกับลงทุนใน US เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ลูกค้าเองนะครับว่า อยากจะลงทุนตรงไหนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลงทุนในประเทศเนี่ยเราสามารถเลือกลงทุนในลักษณะที่เป็นแอคทีฟได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ข้อมูลนะครับเรามีนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆเรามีโอกาสได้เจอผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอกาสเราเจอผู้บริหารเราจะไปเข้าใจธุรกิจคอมพานีวิสิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยผมว่าเป็นฟันออฟฟันหรือว่าเป็น ETF Index Fund อะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าสำหรับเราคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราชอบมั่นใจว่าอยู่ในประเทศดีกว่าหรือว่า อยากอยู่ต่างประเทศมากกว่านะครับเราก็แบ่งสัดส่วนจากสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นตรงนั้นเนี่ยออกมาม
ีท่านนึงถามมาเลยค่ะคุณ KKK ใช้ Nasdaq รวมเป็นคอร์พอร์ตได้ไหม
ผมว่าได้นะครับนั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเลือกตัวนี้ออกมาเป็นกองทุนต่างประเทศกองแรกของ Thalys นะครับเพราะเราเชื่อว่าตัว Nasdaq QQQ เนี่ยยังมี potential ที่จะเป็น growth ต่อไปได้อย่างน้อย 3-5 ปีหรือ10ปีข้างหน้านะครับด้วยเทคโนโลยีของเขาเองด้วยการเปลี่ยนโลกต่างๆด้วยไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราน่าจะลงทุนได้แล้วก็เป็นคอสำหรับในระยะยาวนะครับที่เหลือก็ปรับสัดส่วนในส่วนอื่นๆเอานะครับ
โอเคค่ะมาค่ะถ้าเกิดใครสนใจยังไงดีต้องซื้อที่ไหนเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานขึ้นสไลด์ให้หน่อยได้ไหมคะเป็นช่องทางการจำหน่ายทุกคน 8-17 พฤศจิกายนจะเจอกับกองนี้เนี่ยแหละค่ะจำชื่อกันไว้ให้ดีๆนะคะเน้นอีกทีกับกองทุนเปิด Thalys หุ้น USNDQH ค่ะ 8-17 พฤศจิกายนสามารถซื้อทาง Phenomena ก็ได้นะหรือว่าจะสแกน QR Code ตอนนี้ก็จะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบลจ. Thalys ได้เหมือนกันรวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต่างๆที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อได้แต่ว่ายังไงแฟนรายการของ Phenomena เนี่ยอย่าลืมมาซื้อกับทางเราด้วยนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นอื่นๆให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะโอเคคิดว่าวันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนการค่ะหรือถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวส่งเข้ามาสอบถามกับทางฟิโนหรือว่าจะสอบถามไปทางทาริสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางพี่เด่นด้วยนะคะกับการออกกองต่างประเทศครั้งแรกมีคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่คุณเพิร์นก็บอกมาว่าครั้งแรกเลยอันเนี้ยที่ออกมาเพิ่งรู้เลยเดี๋ยวรอ 8-17 พฤศจิกายนนั่นเองค่ะจะได้เจอกับกล่องนี้ไว้เดี๋ยวมาอัปเดตกันกับภาพต่างๆอีกทีแล้วกันนะคะพี่เด่นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามรายการเราเน้นอีกทีนะ Market Talk เรามีทุกวันพุธตอนบ่าย2นะทุกคนอาทิตย์หน้ามีอีกเหมือนกันนะรอติดตามกันได้ถ้าเกิดใครชอบอะไรอย่างไรก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับตัวกองทุนเนาะดูหนังสือที่ชวนได้จากไหนสามารถไปดูกับทางบลจ. Thalys ก็ได้นะ 8-17 ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้ทั้งแปลแล้วก็ทางพี่เด่นต้องขออนุญาตแล้วคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Phenomena ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน กับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential